Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Від 16 січня усі послуги мають бути українською мовою. Як це працюватиме? Розпитуємо Анастасію Розлуцьку, засновницю онлайнової освітньої платформи «Є-мова». От така новина. Я її сприймаю як позитивну і дуже тішуся тому, що тепер має бути вже 100% законно і правильно, щоб тебе обслуговували українською мовою, коли ти заходиш у заклад якийсь, наприклад, щоб відповідали тобі українською, коли ти звертаєшся українською або коли щось замовляєш. Для мене це, наприклад, дуже приємно і завжди є таким проявом, виявом поваги з приводу там тих чи інших людей, які надають якісь послуги, коли вони переходять, наприклад, на українську мову, коли розуміють, що я спілкуюся українською мовою. Як ви думаєте, наскільки швидко і ефективно ми перейдемо на обслуговування українською мовою от від 16 січня?
Думаю, що цей процес буде непростий. Зрештою, як і всі процеси, які стосуються впровадження мови і повернення статусу української мови як державної. Не просто було просовувати, лобіювати, писати, впроваджувати закон про державну мову. І я думаю, що так само буде непросто впроваджувати його норми. Тому що вже зараз, я вчора аналізувала низку коментарів, які запущені в соціальних мережах і в засобах масової інформації, коли коментують от знизу, так? Тобто повідомлення одного майже характеру, чи ця норма дозволить нам краще економічно жити, і друге повідомлення, яка різниця, головне, щоб чоловік був хороший. В принципі, ці два наративи зараз, вони запущені і підхоплені частиною людей, і якби продукується, частина політиків теж намагається на цьому спекулювати, закликаючи виходити на акції протесту, тобто ми розуміємо, що це буде непросто, але є закон, який потрібно виконувати, потрібно, зрештою, українцям, як народу, як нації, почати себе поважати. Тому що мова – це не лише як інструмент комунікації, хоча зараз ми говоримо про мову обслуговування, це як про інструмент комунікації, але це і набагато більше. Це створення ідентичності, української ідентичності, зрештою, це процес держави утворення. Тому я, як на мене, нам просто треба чітко розуміти, які повідомлення доносити до громадян України, щоб правильно прокомунікувати ось це впровадження норми 16 січня про норму обслуговування. Зрештою, ми маємо хороший закон в тому плані, що це не просто написані декларативні норми, тобто там є відповідальність, відповідальність за невиконання.
Отут зараз, поки поставимо крапку з комою, обов'язково про це поговоримо, як мову, як комунікацію безпосередньо, і про відповідальність. Але зараз у нас є на зв'язку з нами слухач. Доброго ранку, представтесь, хто ви, звідки та ваше запитання.
Добрий ранок, це Артем з Дніпра. Я хочу сказати, що мені здається, якраз цей закон видається декларативним, без інспекторів. Бо наведу кілька прикладів. Перші два місяці у сфері обслуговування у нас у Дніпрі десь було поліпшення. Потім воно зникло, бо не було жодної інспекції. Другий варіант. Наш мер ніколи, посадова особа ніколи не переходить на українську, на відміну навіть від Арсена Авакова. Третє, я виписую газету, скільки разів я писав, там можна двома мовами було виписувати, виписував українською, завжди присилали російською. І четвертий, телеканал М1, скільки звертався, ніколи. Тобто квоти абсолютно, там 10% максимум української мови, це не відповідає навіть радійним музичним квотам. І нічого з цього не робить, не настрадить. Тобто от я наводжу 4 приклади порушення мовних прав і недіяння цього закону.
Дякуємо, пане Артеме. От якраз дуже хороше продовження до відповідальності. Від моменту, коли вступить у дію закон, от такі моменти, я так розумію, що за них буде вже наставати відповідальність безпосередньо.
Там, ну, насправді першопочаткова редакція закону, вона містила і інспекторів, і кримінальну навіть відповідальність. Потім ці норми були вихолищені з закону, і у нас залишилася інституція, яка називається Уповноважений захисту державної мови і адміністративна відповідальність. Сьогодні інституція вже працює уповноваженого, хоча там були процеси, які загальмували там певне створення, та перший уповноважений, яка відмовилася, і зараз другий. І, власне, ця інституція повинна відповідати за якби убезпечувати це порушення прав людини і реагувати, коли ці права порушують. Тому, в принципі, ну, я не тут дещо не погоджуся, що це закон носить винятково декларативний характер. Процес цей не буде швидким, ще раз кажу. Тобто це буде довгий процес і складний, тому що на питанні мови дуже багато спекулюють. І переважно це роблять політики і, на жаль, питання мови, воно дуже і тут варто дуже розділяти, як щось дуже персональне, індивідуальне, так, і питання мови, коли ми говоримо про мову, про державну мову, про мову спілкування, тобто це інше, тому що, і знову ж таки, державна мова, рідна мова, багато мови національних меншин, і коли на цьому, ну, тут дуже багато сенсів, багато різних підґрунть, але це все намагається змішати в одне, і виходить багато неправдивого, те, що не відповідає дійсності. Сьогодні держава має сконцентруватися на тому, щоб виробити оцю стратегію інформаційної політики, а за це в нас відповідає, нагадаю, Міністерство культури, за впровадження української мови і створення можливостей для її розвитку. Тобто, ж законом передбачено, що вони мають започаткувати безкоштовні курси української мови, і в них має здійснюватись інформаційна політика по підтримці. Тому що коли сьогодні з одного боку здійснюються атаки, то з іншого боку стає, відбивається громадське середовище. Ці громадські ініціативи, які вже не перший рік працюють і створюють ці інформаційні наративи для того, щоб впроваджувати закон. Ну, як на мене, в Дніпрі, ну, означена зараз ситуація, вона складна, але не треба опускати руки. Тому що, ну, 30 років не пішли намарно, ми маємо зараз закон, тепер наше завдання його впровадити, хоча коли закон прийняли, я вже раділа, що ми будемо працювати над розвитком української мови, але бачу, що цей процес видався набагато складнішим, ніж я собі думала. Тобто ми 6 років проводили безкоштовні курси української мови, зараз ми перейшли онлайн, тобто ми таку можливість для навчання створюємо. Але, на жаль, цього недостатньо. Нам потрібно, щоб пояснити необхідність.
Я повністю погоджуюся те, що є прогрес, і я завжди намагаюся себе повертати до цієї тези, що хай там як, але ми прогресуємо, стан у нас не стабільно поганий, є прориви, і це круто, хоча є до чого прагнути і що змінювати безумовно. Зокрема, ситуація в Дніпрі теж підпадає в цю категорію. Маємо ще слухачку на зв'язку. Доброго ранку, хто ви, звідки, і ваше запитання.
Доброго ранку, я з Донецької області. От вам така ситуація. Підходжу я до овочевої ядки, прошу дати мені пучок кропу, продавчиня, а я вас не розумію, переходьте на... Ну, і повсюди така ситуація, вибачте, я не розписую за всю Донеччину. Ну, там, де я буваю, саме така ситуація, завжди.
Дякуємо дуже за коментар, за таку реальну ситуацію. От, знову ж таки, це, мені здається, що теж проблема з серії того, наскільки ми провадимо оцю мовну нашу політику, як ми подаємо це все. Тобто це все такий елемент величезної сукупної проблеми, і я якраз до неї хотіла перейти і поговорити з вами, пані Анастасія, вашу думку почути з приводу лагідної українізації, так би мовити. Дуже часто ми чуємо це словосполучення, цей термін, що він означає, як він має відбуватися. Тобто, мало хто це розуміє. Особливо на тлі спекуляцій політиків, ви абсолютно праві, я тут теж з вами погоджуюсь, я думаю, що ця теза не потребує якихось підтверджень, що дуже часто перекручують все з ніг на голову, навіть цей закон, про який йдеться, ніхто не змушує, не обмежує ваше право спілкуватися тією мовою, якою вам зручно в вашому приватному житті. Але якщо ви політик, якщо ви офіціант у ресторані, і до вас приходить клієнт, який звертається до вас українською мовою, мені здається, що це навіть етикет і культура самого закладу і повага до клієнта, до гостя, звернутися до нього тією мовою, яку ви точно знаєте і нею володієте. Тобто, але натомість у нас виникають ці всі суперечки. Отже, я з приводу лагідної українізації. Як ви вбачаєте цей процес і, власне, які запити від вас до Міністерства культури, зокрема, які ви бачите ефективні дієві методи по впровадженню української мови от у звичне наше побутове життя?
Ну, що найперше, як на мене, тобто має бути злагоджена політика. Якщо ми говоримо, що 16 січня вступає в дію норма закону про сферу обслуговування, то також ми маємо говорити, що має вступити в дію шоста стаття закону, це мають бути курси з української мови, які має забезпечити Міністерство культури. Тобто ці речі мають бути. Оскільки я скажу з нашого досвіду, що ми вже на ринку мовному, що можна так сказати, це ринок. Ми 6 років. У нас немає такої проблеми, що хтось не знає з українців української мови. У нас є інша проблема, це долання мовного бар'єру, перехід, відсутність середовища, в якому людина може практикувати українську мову. Дуже часто відсутність підтримки там колег, співробітників, коли людина вирішила перейти на українську мову. Тобто співробітники, чи колеги, чи друзі, чи родина не підтримують людину у цьому її перебуванні. Тому має бути політика на створення таких курсів, на пропагування таких курсів. Також має бути політика, яка була б доносила відповідні повідомлення до людей про те, що які норми закону коли вступають в дію. Тому що зараз не зрозуміло, коли яка норма вступає в дію. Тобто це знає вузьке коло мовних активістів, які там на своїх сторінках це пишуть, але це недостатня інформація для того, щоб це повідомлення донести з відповідним підґрунтям до його споживачів. Так, ми маємо зараз ось повідомлення, яке пішло від уповноваженого, воно сприйнято достатньо частиною, так, ми бачимо по коментарях, достатньо агресивний якби відгук іде на це, що відповідно також потрібно зі сторони мала би бути якась відповідь, та, якісь інші меседжі, які мали би нестися і відповідно давати відповідь на ці речі. Що мало би, ну, я думаю, що зараз відповідь на акції протесту виходити, відповідь дадуть, хоча я хочу сказати, що не було жодної акції протесту проти закону про державну мову. Жодної акції протесту і жодного разу.
От тут ще хочу заглибитися у проблему звичок, і ви також про неї говорите, зокрема, от у контексті підтримки, коли людина хоче перейти на українську мову, її не підтримують чи колеги, чи родина. В якому сенсі не підтримують? Ясно, що, можливо, і не цькують, і там камінням не закидають, але ж все одно почати формулювати свої думки українською мовою значно складніше, коли довкола тебе російськомовне оточення, і ти маєш мало досвіду у спілкуванні українською мовою. Це може здаватися дуже просто і легко, але насправді це не так. Цікаві є наступні дані. Я нині звертаюся до публікації на сайті Громадське за 6 листопада цього року. І про що йдеться? Рідною українську мову вважають 73% українців, однак спілкуються нею лише 53%. Це результати моніторингу волонтерів простору «Свободи» та ініціативи «Навчай українською». От, пані Анастасія, на вашу думку, чому такий великий розрив? І чи можна сказати, що оці 53%, які вважають українську мову рідною, але нею не спілкуються, чи можна це взагалі назвати, що вони мають за рідну мову українську? Чи це все ж таки просто чемне таке погодження? Ну так, моя мова рідна українська, але я спілкуюся російською.
Ну, передусім, мені здається, вибір мови і вибір рідної мови – це вибір ідентичності, тому я думаю, що це свідомий вибір тих наших громадян. А послуговуються, чому, ну, як на мене, тому що вони перебувають в певних середовищах. Коли ми говоримо про Харків, чи коли ми говоримо про Запоріжжя, так, для цього не треба бути великим фахівцем, щоб зрозуміти, що там на вулицях більше чути російської мови, ніж української. Але тобі ж там, ну, люди визначають для себе рідну мову як українську. І дуже часто навіть в побуті нею послуговуються, але в публічному просторі вживають російську. Також важливо ще розуміти те, що люди, які послуговуються суржиком, вони вважають, що вони спілкуються українською мовою. Це їхня українська мова. Але дуже часто теж у нас не дуже толерантне сприйняття суржику, і тому люди бояться в публічному просторі послуговуватися своїм суржиком, своєю українською мовою, тому часто переходять також на російську мову, тому що їм видається, що цією мовою вони набагато краще розмовляють. Ці спостереження у нас, це наше спостереження з безкоштовних курсів української мови, які діяли в 30 містах України, тому ми на них спираємося. Ну, я думаю, що тут просто питання вибору і питання певної оцієї проблеми суржикомовних. У нас, кажу, до них дуже таке ставлення не толерантне. Тобто дуже часто можна почути, що говори по-нормальному, а не типу
так,
по-нормальному це як. І людина одразу переключається на російську. А ще до попереднього запитання, я там не завершила, важливо не тільки, тобто, що це державні інституції мають здійснювати популяризацію, так? А ще ми говорили, це має бути такий комплексний підхід, це і книговидання, і квоти, які запроваджені, вони теж мають вагомий вплив на творення цього українськомовного культурного простору.
От, і про це я теж хотіла якраз поговорити, не тільки про книговидання, а взагалі про ось це наше оточення і те, що довкола нас оточує, яка саме мова. Обов'язково поставлю ще це запитання, але ще є одна слухачка з нами на зв'язку. Доброго ранку, представтесь, будь ласка, і ваше запитання.
Здравствуйте. Я хочу спросити таку, ви що, наверное, не знаєте, що є таке дослідження, що язик Київської Русі, древньоруський язик, більше намного подходить к русскому языку, а не к украинскому. Это научное исследование. Еще хочу сказать, что если вот у нас, к примеру, русскоязычный город, то уже надоели ваши бандеровские провокаторы, которые реально провоцируют на конфликты, а потом разносят их по всей стране. Устроили с нашего прекрасного курортного города всякий бандерстат.
А в якому місці ви мешкаєте, скажіть, будь ласка?
Донецька область, Слав'янськ.
Дякуємо. От така думка, що давньо, як старослав'янська, давньоруська мова більше схожа на російську. От, будь ласка, от ще отакий зріз. Цілком, до речі, репрезентативна думка нині прозвучала в ефірі.
Ну так, це ще одна. Да, ну так, це ще одна маніпуляція, яка використовується пропагандистська. Тобто тут треба працювати з з фейками, з неправдивою інформацією. Те, що дуже часто історичний контекст використовується неправдиво. Це те ж саме, що говорять, що Сковорода писав там слобожанською мовою, яка більше схожа цей. Але насправді науковці кажуть трохи інше. Тому потрібно працювати з тими меседжами, потрібно їх спростовувати. Я не знаю, цьому треба насправді багато часу присвятити. Поки цей процес буде довгий. І ось оце Бандерштат, бандеровці приїхали, це теж з того ж гнізда. Тому я не знаю, мені складно на це реагувати, тобто тим паче в нас курси були в Слов'янську, це місто, в яке ми в 14-му році заїхали, одразу після його звільнення привозили туди книжки в бібліотеки, роздавали їх на площі. Тому я думаю, що якщо в Слов'янську вже щось помінялося, це вже велике досягнення. Я насправді не знаю. Мені не хочеться рефлексувати на зараз сказані речі, ну, тому що це намагаюся це питання не зводити в емоційне русло. Але ну насправді треба розуміти, це те, що я казала на початку. Це один з тих наративів, який просувається зараз і в соціальних мережах також. І це не тільки Слов'янська, до речі, стосується. Вчора було дуже багато коментарів, які стосувалися Києва. Тобто, щоб понаїхали сюди зарубічани, які, значить, тут нам привезли свої правила спілкування, тут українську мову намагаються просувати і так далі. Тобто, це не тільки в Слов'янську поширюється ця думка.
Тетяна пише нам на Viber: словники і книги найсильніше для мови. Погоджуюсь, пані Тетяно, напевно, так і є. І дуже важливий і вагомий внесок роблять і словники, і книги у розвиток мови, і її підтримку. Ще одну слухачку маємо на зв'язку. Доброго ранку, представтесь, будь ласка, і ваше запитання.
Добрий ранок, це Луганщина. Перебіг Наталія. Ви знаєте, Україна є правонаступницею Київської Руси. Це я для жіночки зі Слов'янська. Не було Московської Русі. Під час функціонування Української Русі, Київської Русі, навіть населеного пункту під назвою Москва не було. Я розумію, що на емоційному фоні дуже важко уявити, що щось було, а Москви не було. Бо у людей все починається з Москви. Не було ні Рязанської Русі, ні Тверської Русі, ні Смоленської. Була Київська Русь, це була держава. І коли товариш Путін каже, що Анна – це наша, Анна Ярославна, так Москви не було. Москви взагалі не було. Ми є, оце треба казати з цього, що ми є правонаступниці Київської Русі. А Москва це щось таке створення, це правонаступниця татаро-монгольської орди, якщо так зручно. Що стосується української мови і оцих бандерштатів, так це не ви повинні реагувати. У нас є спецслужби, які повинні реагувати. Якщо жінка каже, що бандерштат, не бандер, якби так дійсно було, вона пікнуть би боялась. Або вже була по Росії. А оскільки вона може дозволяти собі телефонувати в ефір держави, то, мабуть, нічого страшного нема.
Зрозуміло.
Такого провокує.
Зрозуміло. Ваша думка зрозуміла. Дякуємо, що її висловили, зателефонували. У нас насправді вже добіг кінця ефір. Як я говорила, ця тема завжди викликає дуже багато реакцій і обговорення. І можна говорити ще і ще. І я не встигла насправді поставити усі ті запитання, які хотіла до пані Анастасії. Але дякую вам дуже за розмову. Анастасія Розлуцька, засновниця онлайнової освітньої платформи «Є-мова», з нами була на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.